Dobrodošli v podkastu Mater. Varnem prostoru, kjer so svobodne odločitve glede nosečnosti, poroda, materinstva in beyond spoštovane in slavljene. Z gostemi bom spregovorila o temah nosečnosti, naravnega poroda, intuitivnega materinstva, travme, modrosti naših teles in mnogo, mnogo več. Ta podcast je namenjen ženskam, ki se ne uklonimo. Tistim, ki se ne bojimo živeti svoje intuitivne, osvobojene, divje ženske narave. To je potovanje nazaj k sebi. Jaz sem vaša gostiteljica, Ana Dolinar Horvat, in hvala, da ste tu. Drage moje, dobrodošle nazaj v drugi sezoni podcasta Mater. Zdaj sem dojela, koliko časa je minil od zadnje epizode. Mislim, da je šla junija, ko zdaj nisem znala nastaviti mikrofona in odpreti pravega fajla. In sem si mogla poiskati moj moder zvezek, tja, kamor sem si pred letom in pol, po natančnem nareku Anžeja Dežana, vse zapisala. Ta kabel povežeš s tem pa tem, z miško pritisneš to, greš na to, shraniš s tem. Oh my god. Groza. Ampak, tako pride. Ta pauza namreč ni bila načrtvana, bila je čista spontanka. In po taki pauzi je treba, kot mi pravijo, podcast zbuditi nazaj v življenje. Zato bom res vesela in vas prosim, če epizodo delite na svojih socialnih omrežjih, če napišete komentar v Apple Podcast aplikacijo oziroma na katerikoli aplikaciji poslušate, se prijavite na podcast, mogoče vi bolj veste, kaj vse je treba narediti, in pa seveda, če mi pišete vaše odzive, najbolj sem vesela, če mi pustite zasebno sporočilo na Instagramu. Ja, ta pauza je bila z mojega današnjega gledišča, je to sploh beseda, skratka z mesta, kjer stojim danes, mi je zelo jasno, zakaj se je ta pauza zgodila. Jaz sem bila, ne da bi se tega zavedla, pred velikimi spremembami, pred enim novim rebirthom, rojstvom nečesa novega, nisem še vedela, kaj to je, sem pa čutila v sebi, da se mi nekaj intenzivno dogaja in da prihaja en premik. Da moram narediti naslednji korak, čeprav še ne čutim kam, niti kako. So se pa stvari potem že naslednji mesec precej razjasnile, kam me vleče, kaj se odpira v men. Mislim, da se je ta premik zgodil skladno, oziroma lahko bi celo rekla, popolnoma naravno s tem, ko je Lundo polno 4 leta. Ko zdaj polno hodi v Valdorski vrtec, kjer je srečen in zadovoljen, in ko se moje življenje na lepem ne vrti več samo krog materinstva. Ko da se nekako zapira to poglavje tega intenzivnega materinjenja, ko me izmen otrok pravzaprav ni zanimal kaj dost drugega, ko je bila moja identiteta vezana na vlogo mame, ko je moje telo dihalo s potrebami mojih otrok in jaz izven te vloge tako rekoč nisem obstajala. Nobene potrebe nisem čutila za karkoli drugega, zdaj pa čutim, da je prišlo novo obdobje, nov cikel, ki mu moram slediti. In ta cikel se je začel, ko sem... Ta cikel se je začel, ko sem julija prvič brez otrok za en teden odpotovala sama na Madžarsko kot asistentka svoje učiteljice iz Anglije na en Tamalpin workshop v okviru Erasmus Plus programa za področje mentalnega zdravja. In tam doživela enega bolj intenzivnih tednov v svojem življenju. Tam sem srečala Ano, za katero sem mislila, da ne obstaja več. da sem jo zadušila, da sem jo pokopala in jo dobro zagrebla. Ampak ni vrak, da je zmagoslavno priplezala ven, se vsa spraskana in blatna postavila pred mene, me izzivalno pogledala in rekla: "No, kaj boš pa zdaj? Kaj boš pa zdaj, ti, ki misliš, da imaš vse pod kontrolo? Kaj boš pa zdaj, ti, ki imaš občutek, da ti je vse jasno? Da si vse razvozlala?" In imela je prav. Res se mi je zdelo, da sem odkodirala skrivnost. Da sem odkodirala uganko življenja. Tako nekako v zadnjem času, do takrat se mi je zdelo, da so mi stvari končno postale malo jasne. Malo razumljivejše. Tako rekoč črno-bele. To mi je dejal en tak občutek kontrole. Točka A vodi v točko B. Seznanila sem se s travmo, teoretično, izkustveno, se učila na sebi, se učila na drugih. Nekako se mi zdel, da vse ima nek smisel. The world makes sense again. Finally. In zdaj sem lahko mirna. In bila sem mirna. Ampak ne čisto zares. In ta teden na Madžarskem se mi je svet pobarval nazaj. Iz tiste kontrolirane črno-bele so se naenkrat pojavile kričeče barve. Cela paleta barv. Tam smo bili skupina 26 ljudi, moški, ženske, stari od 18 do 70 let, na nekem popolnoma izoliranem kraju, sred narave, daleč od civilizacije, v zelo, zelo intenzivnem kreativnem procesu. Celi dnevi gibanja, plesa, slikanja, pisanja, senzoričnih vaj, vaj v naravi, vaj v paru, v skupini, kreiranje. In že drug dan med eno vajo v naravi, ko te nekdo vodi, zavezanimi očmi se dotikaš narave, dreves, trave. In takrat se je v meni se je noro začela prebujati čutnost. S tem, ko sem stopila v ta intenziven ustvarjalni proces, v ta kreativni proces na delavnicah, ure in ure ustvarjanja, sem se odprla čutnosti, živosti, polnosti. Intenzivno sem začutila svoje telo. Intenzivno sem začela čutiti telesa drugih. V meni se je prebujala taka živost, taka senzualnost. Bilo je tako močno, da se mi je zdelo, da ne morem vdihniti vase vsega, kar bi rada. Da je moje telo konstantno naelektreno, da vse v meni vibrira. In tega sem se jaz najprej, ženske moje, tako prestrašila. Jaz sem padla v čisto paniko, strah, totalno nelagodje v telesu, tesnoba. Jaz sem se prestrašila, da se vrača stara Ana, ki je nekontrolirana, v kaosu, razpuščena, all over the place, ki vedno rani sebe, druge, ki prinaša destrukcijo. Hkrati sem se počutila fatalno in hkrati sem se tresla od strahu. Kot da bi z eno nogo stala v peklu in z drugo v nebesih. Ja, točno tako. Vse sem hotela razumeti, vse sem hotela analizirati. Naslovi mojih slik so bili, zdaj bom govorila o angleščini, ker je bil pač proces v angleščini, ampak se razumete, I'm judging myself of being too much. Too alive. Too sensual. Too open. I'm afraid of myself. Naslov ene mojih slik je I'm afraid of myself. Oh my god, what the fuck? Kako sem prišla do točke, ko se bojim živosti. Kako sem dovolila, da prijem v življenju do tega, da se bojim čutnosti? Da se bojim svoje avtentičnosti? Da se bojim svojega izraza? Da se fucking bojim sebe? Kaj se dogaja? In hkrati so mi stvari postajale vse bolj jasne. Ko sem se pred leti odločila za tak velik umik, za izklop iz družbenega življenja, za sestopiti iz svoje profesionalne poti, jaz sem točno vedela, zakaj to počnem. Ena intuicija mi je govorila, kaj rabim. Vedela sem, da rabim mir. Da rabim občutek varnosti. Da rabim popoln umik. Da rabim ljubezen. Da zacelim te delčke sebe, ki me vedno znova ranijo in ki ranijo tudi druge. Da rabim ta umik zato, da se razstavim, zato, da razpadem in da se pol sestavim nazaj v svojo celost. Ja, ravno zato, da pridem nazaj v svojo celost. In tam sem dojela na Madžarskem, ko sem stala pred eno svojo sliko, da se moram zahvaliti tej mali Ani v sebi, ki je rabila umik, ki je rabila varnost, ki je rabila mir, ki je rabila ljubezen, da jo moram pobožati in reči: hvala, vidim te, vedno te bom videla, ampak zdaj pa jaz prevzamem. Ampak zdaj pa jaz prevzamem. In pol. Pol sem se prepustila. Podoba, ki sem jo imela v glavi, ves čas je bila podoba prostega pada. Dovoljenje, da se radikalno prepustim. Da začutim. Da začutim, kaj se mi dogaja. Brez analiziranja. Živo se spomnim trenutka te odločitve, mislim, da je bil tretji dan, ko se je na eni od mojih slik pojavil napis: What about this suffocating aliveness in my body? What to do with it? There comes a moment when I risk entering it. There comes a moment when I risk entering it. In tako sem stopila. In tako sem stopila v novo poglavje. In tako sem stopila v novo moč, ki je večja, ki je bolj živa, ki je tudi bolj živahna, bolj sočna, bolj odločna, bolj I don't give a fuck moč. In ja, ok, vam še povem, kakšen je bil napis na moji zadnji sliki. Po enem tednu, zadnji dan. What you are watching is a woman wildly willing to love, to feel, to give, to receive, to fight. Willing to come to her full expression. To move in art, to move in poetry, to move in love. Woman willing to move in love. In potem sem razmišljala, ja, čutnost je jezik, s katerim doživljamo svet. In ustvarjanje je zame tako globoko čutno doživetje, ne bi to slikanje potek s čopičem, slikanje s prsti, občutek barve pod prsti, njena tekstura, temperatura, von. Lahko je glasba, lahko je poezija, ples, gibanje. Ko se odpremo temu ustvarjalnemu toku in povabimo čutnost, da prevzame glavno vlogo, s tem dobimo to bogatstvo, ki presega to zgolj intelektualno raven. S tem poglobimo našo izkušnjo, razširimo jo, ne ostanemo več sam na površju. Mene ustvarjalnost vodi k enemu globljemu razumevanju sebe, svojih doživljanj in in mi dovolj da mi prostor, da lahko raziskujem širši spekter te svoje človeške izkušnje. Tako da je vse logično. Logično je, da s tem, ko sem prebudila svojo ustvarjalnost, ko sem začutila ta kreativni tok, sem osvobodila tudi svojo čutnost. In ko sem osvobodila svojo čutnost, sem osvobodila življenjsko energijo. In zdaj se sprašujem, zdaj pa prihaja tisto ključno. Same sebi zategujemo verige okrog vratu. Same sebe še bolj tlačimo v svoje majhne kletke. Tega, kaj je prav, kaj je narobe. Črno, belo. To se sme, to se ne sme. To je dovoljeno, to ni dovoljeno. To je znanstveno dokazano dobro, to znanstveno dokazano ni v redu. Zgubili smo kompleksnost. Zgubili smo kompleksnost našega obstoja, kompleksnost trenutka, kompleksnost rasti, norosti, romantike. Postali smo tako pravilni, tako sterilni, tako obsojajoči za vse, kar gre malo ven iz družbenih norm, ven iz tega, kar so nam religija, cerkev, patriarhat, kapitalizem, kolonializem povedali, da tako moramo živeti, da je tako prav, tako mora biti, taki moramo biti. Dajte se sprašovati, sprašujte se vsem, v čemer ste prepričane, da je vaše, vsem, v čemer ste prepričane, da si vedko želite, da ste same tako izbrale. Vprašajte se še enkrat, kaj je vaša resnica? Nihče ne rab vedeti, kaj so vaše želje, kaj čutite? Mogoče čutite poželenje do tistega sodelavca v vaši firmi. Mogoče čutite krivdo, ker si ne želite biti 21 ur na dan mama. Mogoče si želite kdaj pobegant. Mogoče želite doživeti mind-blowing sex. Mogoče želite, da se vas prepozna kot umetnico. Mogoče želite biti vodja, biti lider. Mogoče si želite imeti veliko denarja. Vse vaše najbolj skrite želje, sprejmite jih. Ker sam takrat lahko sprejmete sebe. Ko sprejmete te najbolj potlačene, sramom prepredene dele sebe, ki mislite, da ne sme obstajati, ker se jih bojite, dovolite si jih začutiti, dovolite si začutiti vse, vse. Lahko zlijete na papir, lahko zlijete v barve, lahko jih odplešete, dejte jim prostor in imejte se rade v vsej svoji kompleksnosti. Ne si lagat, ne se pomanjšvat. Nehajte se analizirati in se samo začutite. Mogoče boste presenečene, kaj vse se skriva v vas. Kako neskončno zanimive in kako neskončno fucking skrivnostne ste. In kako neskončno žive ste. Tukaj smo zato, da čutimo vse. In včasih je to veselje, in včasih je užitek, in včasih je bolečina, in včasih je tesnoba. Ker veste, kaj se zgodi, da če ne čutimo vsega, ampak če to tlačimo in se delamo, da tega ni, postanemo hladne in zagrenjene in otopele. Ker je to reakcija na življenje, ki ni zares živeto. Živost, čutnost, sočnost, odprtost, ljubice življenja, to pa nas dela magnetične. In ne bomo dovolile. Ja, družba si želi, da smo šibke, zlomljive, nesigurne, da ne zavzamemo preveč prostora, da nismo v vsej svoji moči. In zato ni čuden. Sploh ni niti malo ni čuden, da me je bilo strah, ko sem začutila vso svojo senzualnost, ko sem začutila sočnost, ko sem začutila to življenje, ki je buhtelo iz mene, ker to je lahko strašljivo. Ker živimo v družbi, ki tega ne podpira. ker živimo v družbi, ki je leta in leta in leta in desetletja in stoletja in tisočletja govorila ženskam, da je to prepovedano, da se to ne spodobi, da se je treba pomanjšati. Vprašajte se, česa vas je strah. Resno se vprašajte. Zdaj. Česa vas je strah, če se pokažete vsej svoji kompleksnosti, polnosti, živosti? Česa? A vas je strah, da vas bo partner zapustil? Vas je strah, da bodo prijateljice ljubosumne? Vas je strah, da vam bodo ljudje zavidali? Da vas sodelavci ne bodo jemali resno? Kaj bodo govorili o vas? Kaj bodo rekli otroci? Kaj bo rekla vaša mama? Kaj bo rekel vaš oče? Vas je strah, da se to ne sme? Res si odgovorite. Kaj vas drži nazaj? Kaj vas drži nazaj od vašega najbolj avtentičnega sebe? Od celega spektra sebe? In si rečete, fuck this shit. Ko se odrežemo od svoje čutne energije, ki je kreativna energija, se odrežemo od življenjske energije. That's the message. To je sporočilo, ki sem ga rabila dobiti. To je sporočilo, ki sem ga dobila v tednu na Madžarskem. Potem, ok, rabim požirko vode. Potem, ko sem se vrnila, je sledila selitev. To je popolnoma čist zgodba zase. Potem pa je oktobra sledil drugi del te delavnice, drugi del tega workshopa na Azorih. Polovica ljudi je bilo istih kot že na Madžarskem, polovica je bilo novih. Azori so bili pa popolnoma, ampak popolnoma druga izkušnja. Mogoče edina stvar, ki je bila podobna Madžarski, je intenziteta. Ampak v čist drugo smer. Na Azorih pa ni bilo kančka občutka živosti, sočnosti, odprtosti, senzualnosti. Na Azorih sem pa predelvala eno globoko, globoko, globoko žalost. Tja sem šla z eno težo v srcu, z eno veliko težo, zelo tesnobna. Kakšen teden ali pa 10 dni zatem, ko je eskaliralo dogajanje v Gazi, tja sem šla s podobami mrtvih otrok, mam, ki so izgubile svoje otroke, moških, ki se borijo. Tja sem šla z grozljivimi, grozljivimi podobami v svoji glavi. In zelo, zelo težko sem šla, zelo težko sem se poslovila od svoje družine. In pravzaprav nisem vedela, kako naj sploh bom. Kako naj sploh bom. Prišla sem na ta dramatični vulkanski otok, kjer je narava dramatična, kjer je vreme dramatično in vse je bilo dramatično in vse v meni je bilo dramatično. In več ali manj sem en teden bila v enem globokem procesu žalovanja. Sedela sem s to temo, res sem si jo želela spoznati. Res sem si želela biti z njo, želela sem si spoznati to bolečino, želela sem ji dati prostor skozi kreativnost. Zgodil se mi je še nekaj zelo zanimivega, če sem se najprej zelo, zelo, zelo prestrašila, ker sem mislila, da sem v frizu, da sem v bistvu v čistni zmrznitvi, ker nisem mogla gibati. In to se mi ni še nikoli zgodilo. Jaz vedno čustva, tudi močna in intenzivna. Jaz gibam zelo, jaz plešem zelo na veliko. Če mi kdo kdaj videl plesati, zelo je veliko in katarzično. In na Azorih sem se jaz lahko sem zvila v en klopčič, tako kot tiste gosenice, ki se odkud dotakneš s palčko, pa se tako zvije v tako spiralico. Tako sem bila več ali manj zvita v enem krču. Edini premik je bil neko zibanje iz leve na desno in marmrala sem si, ne vem, neko uspavanko. In to je bilo vse. In tako sem bila s to žalostjo cel teden. In potem je prišel zadnji dan. In jaz sem se sprašvala in tudi bilo me je strah, kako bom prinesla ven iz tega. A bom jaz lahko sploh še videla svetlobo? Kako bom prišla zdaj ven iz tega sranja? Kako bom zlezla ven iz te teme? Spomnim se ene moje slike, ki je prišla ravno iz tega zibanja in iz te uspavanke. Naslov te slike je bil nekaj v smislu, rada bi pela uspavanko vsem otrokom tega sveta. Ampak ne morem, ker je pretemna. In res sem se že ustrašila, kako bom zadnji dan prilezla ven iz te teme. In potem sem imela najbolj intimno, ljubeče, senzualno, močno, presenetljivo močno izkušnjo z drugo žensko v plesu. In takrat je nastala moja zadnja slika, če pogledate na Instagram, je to slika, kjer se prepletata dve ženski telesi. In naslov slike je bil Of course, I remember. Seveda, spomnim se. In takrat se mi je prebudil telesni spomin, kako je, ko se ženske podpiramo med sabo. Kako je, ko si zaupamo. Kako je, ko se dotaknemo druga druge. Ženske. Ženske, seveda, ženske. Ženske smo tiste, ki bomo prinesle spremembo. Patriarhat se ne bo kar končal sam od sebe. Kapitalizem se ne bo končal sam od sebe, kolonializem se ne bo končal. Mi smo tiste, ki bomo rekle, dost! Dost! Dovolj! No more! Ki bomo vzele svoje življenja nazaj, svoje dragocena življenja in jih začele živeti tako, kot da pripadajo nam. Ne naši mami, ne našemu partnerju, ne našim otrokom, ne cerkvi, ne družbi. Nam. Mi bomo prevzeli odgovornost in bomo začele živeti svojo celost, svojo polnost, svojo kompleksnost in bomo radikalno zavzele svoj prostor. Po tem tednu mi je postalo jasno, da sem pripravljena. I'm ready. I'm so fucking ready. I'm ready to fly. Dosti je bilo majhnosti, dosti je bilo pomanjševanja sebe zaradi ohranjanja nekega notranjega miru. Fuck it! Niso taki časi, žal. Čas je, da pretresemo. Čas je, da postavimo svet na glavo. Ampak tega ne moram narediti sama. Tega nočem delati sama. Ampak z vami. Z vami. Do zdaj sem delala majhne korake in tudi mali koraki pripeljajo do sprememb. In vsaka je nekje drugje na svoji poti in vsaka ne spoštuje, kje na svoji poti je. Moja pot zdajle pa od mene zahteva velike korake. In zdaj pride do tega, kar sem želela deliti z vami, kar tiste, ki poslušate ta podcast prvi dan, zveste pred vsemi ostalimi. Prvi tak velik korak se bo zgodil 14. decembra ob 6. uri popoldan, se pravi ob 18. v obliki brezplačnega online dogodka. Pišite si, ja? Pišite zdaj, označite si v koledarje, zato ker to je dogodek, ki ga ne smete zamuditi. In na tem dogodku bom objavila, kaj pripravljam, na kakšen način, kje in kako se bomo družne v naslednjem letu in zakaj. Zakaj je to pomembno in zakaj to rabimo. Za začetek, za to naše prvo srečanje, pa se bomo potopile v življenje in umetnost mehiške slikarke, revolucionarke, modne ikone, borke, muze, one and only Fride Kahlo. Naslov dogodka je Frida sama sebi muza. To so bile njene besede. Sama sebi sem muza, sem predmet, ki ga najbolje poznam. In zakaj sem za prvi dogodek izbrala Frido? Ravno v bistvu iz tega. To se mi je zdela ena taka odlična istočnica za naprej, da se poglobimo vase, v svoje zgodbe, v svojo bolečino, v svojo lepoto, v svojo strast, medtem ko se bomo dotikale njene. Pogledale bomo v njeno življenjsko zgodbo, od nesreče, ki jo je doživela pri 18. in ki jo je zaznamovala za celo življenje, do teh neznosnih bolečin, fizičnih, psihičnih, ki so postale stalnica njenega vsakdana, do strastnega razmerja, ki ga je imela s slikarjem Diegom Rivero, skozi njeno odvisnost, neodvisnost, revolucionarnost, do vseh njenih ljubimkanj z moškimi in ženskami. Pogledali bomo v njeno umetnost, trpljenje, borbenost, ljubezen in pa njeno neskončno voljo in strast do življenja. Oh. In že slišim vprašanja, a rabim kakšno predznanje, jaz nisem umetnica, meni je to ful neroden, tarararararara. Ne, ne rabiš biti umetnica, ne rabiš nobenega znanja, nobenih izkušenj, lahko imaš ugasneno kamero in samo poslušaš, kaj ti imam zapovedati. Lahko zraven uspavaš otroke, pospravljaš stanovanje, pripravljaš večerjo, nič ne rabiš. Rabiš samo biti ženska, ki se želi spomniti, kdo v resnici je. Tudi, če nisi še nikoli plesala, nikoli napisala zapisal dnevnik, nikoli napisala ljubezenskega pisma, pesmi, prijela v roke čopiča, prijela barvice, sam prid. Ker po tem dogodku vam bo postalo jasno, zakaj je ženska, ki se radikalno dovolj biti v svojem polnem izrazu, ženska, ki se je svet najbolj boji. Ker ne požira nobenega sranja. Želim si, da zapremo leto 2023 in da odpremo leto 2024 z namenom, da poglobimo svoj avtentični izraz in začnemo kreirati svoje življenje po svojih pravilih. Da začnemo proslavljati vse, kar smo. Ja, vse, kar smo. Prineste šampance. Ne bomo šle od tam, dokler vas ne bo obsedla strast. Dokler se v vas ne bo prežgal fucking ogen. Ogen poguma, ogen spremembe, ogen ljubezni in prestople bomo leto 2024 v skupnosti žensk. Ženske so na poti, da utelesijo več sebe. Obljubljam, da bo dogodek močen, spodbuden in navdihujoč. Tako da, 14. decembra ob 18. online preko Zooma potrebna je prijava na dogodek. Link najdete spodaj ali pa od jutri naprej tudi na mojemu Instagram profilu. Prineste zvezek, pisalo, ni nujno, lahko tudi barve, barvice, voščenke in pa odprto srce. Drugač vam ga bom pa jaz odprla. To je to! To je to, odprli smo drugo sezono Mater. Govorili smo o surovi energiji kreativnosti, ki nas poganja naprej, ki nas odpre čutnosti, ki nas odpre emocijam, ki nas odpre energiji življenja. To je to, ljube moje. Vidimo se 14. decembra. Slišmo se še enkrat prej, ker bo šla še ena epizoda podcasta z gostjo. In ja, mislim, da je to lep zaključek. Be brave. I love you. Bye bye.